Е, Жан Ахмадиев, замана и жрал. Уйым қазақ.
Тексті жасау керек халық емес бейлікке жуаспыз ғой ұсылыларға бастыдағы иілдікпе желді тонап қарғыс атқан шенеунікті жақтама қазақсың ғой қазақ болсаң бұл жырыма кейіл қазақпыз ғой қазба байлық шетел асып жатса да мән бермейміз меншігіміз сатылса да басқаға абырой жоқ сөгім кетті сенімде жоқ патшаға елді жеген сасық билік бұл не сұмдық масқара үкіметте шалдар отыр жастықтарын алжыған қазағымды 30 жылда адам емес малдыған бөтендерге тартып алды бағымызды бастағы жер тудық қой көрінгенге қазыға сатын билік сатып біттің бақты босап кет күллі қазақ темір торда тұтқындалған зәк сатын билік сатып біттің бақты босап кет күллі қазақ темір торда тұтқындалған зәк қазақ бұл қой қазақ болсаң мұңайма сен жасқанба есіңді жи оян қазақ қарсы тұрып лақтарға босатайық азат етіп азап шеккен елімді бұл сөзімді бағыттаймын жүрегі бар жастарға кедейліктен көз ашпаған қазақ тігім қорғайды алла куә жұртын жеген шенеуніктер оңбайды жата берсе қоңғу сұрып бұлар бізді жоқ қылар ей қазағым бұл жағдайда бейтараптық болмайды праймериз деп жалған сайлау жасап жатыр құры отан бізден басқа кімге керек айтыңдаршы бұл отан қара қазақ қиналғанда сайлау татты бұларды дәл осылай ел алдында абыройы құлауда қазақсың ғой қазақ болсаң қазақ үшін жан пида көшеге шық мықты болсаң үйде жатып анпима қазақпыз ғой қазақ деген атауы бар жігерлі қазақсың ба қазақ болсаң қазақ үшін жан пида сатқын билік сатып біттің тақты босат кет күллі қазақ темір торда тұтқындалған зек сатқын билік сатып біттің тақты босат кет